политическия живот в България сега, на фона на очаквания сблъсък около избора за президент, не изглежда интересен. Но всъщност, точно ставащото в момента ще определи и характера на този сблъсък, и резултата от него. Какви са процесите в основните партии и какви рефлекси се очакват от тях? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, социологическо проучване от края на март не показа особена динамика на електоралните нагласи спрямо януари-февруари. Дали това е нормалното затишие преди есенната президентска буря?
Мисля, че повечето българи имат точно това усещане, Фили. Идеята им е, че партиите и без това ще им проглушат ушите, та няма защо от сега да следим процесите в дълбочина. Но знае се все пак, че ако искаме да разберем какво ще дойде утре, трябва да знаем какво става днес.
Нали всъщност това казват социолозите, че днес не става нищо особено?
Така изглежда, да. Според проучване на агенция Екзакта, една от меродавните социологически агенции в страната, трите големи партии, ГЕРБ, Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи, запазват съотношението помежду си. И ако имаше парламентарни избори днес, щеше да се запази и конфигурацията в Народното събрание. Това е видимостта. Аз обаче предлагам да погледнем от друг ъгъл, Фили. Например, как тълкуваме факта, че ГЕРБ месеци наред държи малко над 24% подкрепа и не мърда оттам? Песимиста би казал лошо, защото партията, въпреки силната си позиция във властта, не привлича нови поддръжници. Оптимистът ще го контрира. Добро е, защото ГЕРБ запазва позициите си, въпреки негативите, които всяко управление трупа. Аз предлагам да възприемем и двете тези едновременно. Това означава, че в управлението на ГЕРБ има силно противоречиви решения, но то някак успява да балансира негативите с позитивите. Специално за президентските избори пък това означава, че ГЕРБ има всички шансове да ги спечели на втори тур и срещу кандидат на левицата. Много ще се усложнят нещата обаче, ако, както се мълви из политическите кулари, ГЕРБ номинира за свой кандидат президент Ивайло Калфин, вице-премьер и социален министър в сегашното правителство. Проблема е, че той е от лявата партия АБВ на бившия президент Георги Първанов, коалиционен партньор на втория кабинет Борисов. И може да стане така, че Ивайло Калфин да спечели всичко, но самата партия ГЕРБ да загуби. Ако не всичко, то не е страшно много.
Добре, Пламен, но възможно ли е изобщо това? Няма ли АБВ по-скоро да търси обща президентска кандидатура с БСП, с която са еднакви по манталитет и нагласи?
По логика е малко вероятно Бойко Борисов, защото без него това няма как да стане, да заложи на Калфин. Но в България логиката не винаги е пътя, по който партиите и хората поемат, така че ще видим, Филип. Що се отнася до левицата, да. Има сондаж между Българската социалистическа партия и АБВ за общ кандидат президент, но това не е сериозно. Дори, може би, точно то е прикритие за другите скритите сондажи, които се водят в момента. Така или иначе, личностните противоречия в левицата са толкова силни, че сега АБВ и БСП едва ли биха могли заедно да разделят две копаса на едно магаре. Камо ли да се договорят за общ президент? Нарочно подчертавам обаче, че такава е тенденцията именно в този момент. След месец тя може да се обърне на 180 градуса.
Добре, Пламен, какво би се случило след месец, за да има подобно обръщане?
Ами след месец, началото на май, е поредният конгрес на БСП и той ще избира нов лидер. Да оставим настрани, че до сега за поста са регистрирани имената на цели 28 кандидати, а процеса на регистрация продължава. Това ми изглежда рекорд по партийно властолюбие за целия български преход. По-важно обаче е, че този факт говори за пълната липса на ясна идеологическа ориентация в БСП, както и за противоречията между нейните вътрешни мафии, групи по интереси, роднински кланове или други крилца и перца. Затова не е чудно, че дори в предконгресния период, който винаги е бил своеобразен катализатор за социалистите, проучването на агенция Екзакта отчита едва около 1% активизация на електората, т.е. нещо в рамките на статистическата грешка. Обаче социологията в случая не отчита друго, което се знае от анализаторите на процесите в БСП и което може да има важни последствия за президентските избори. Това е прогнозата, че въпреки многото кандидати за председателския пост, в крайна сметка за него ще се борят двама основни – сегашният председател Михаил Миков и една от силните жени в партията – Корнелия Нинова. А ако Нинова стане председател, заради нейната близост с Георги Първанов, тя вероятно ще поведе партията към сътрудничество с АБВ. От своя страна АБВ пък задължително има нужда от съюзник, за да води битката за президентския пост, към който Първанов показва особена чувствителност. А всъщност обаче сметките показват, че дори да има общ кандидат на левицата, той няма шанс срещу кандидата на ГЕРБ, освен ако не получи подкрепа от Движението за права и свободи.
Пламен, доколко е реалистично да се очаква пореден кръг от сътрудничество между Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи след тежката раздяла помежду им?
Доскоро бих отговорил, че на практика не е реалистично, Фили, но положението на ДПС е в процес на осложняване, след като бившия лидер Лютви Местан беше изгонен и направи своя партия. Косвено за разбиване на движението в момента е откритата подкрепа, която турското правителство и турския президент оказват на тази нова формация. Тоест, ще видим дали в следващите месеци самото движение за права и свободи няма да се разцепи фатално, като част от привържениците му, ориентирани повече към Европа и НАТО, отидат при Лютви Местан. Казвам това не защото вярвам на самия Местан в ролята на голям европеец и натовец, а защото съм сигурен, че неговата пропаганда все пак ще подлъже доста хора да му повярват. Преди 10-15 години Доган също играеше тази роля твърде успешно. И в край на краищата истинското му проруско лице не остана скрито. Но сега точно тази ясна проруска ориентация на Движението за права и свободи може да се окаже базата, върху която за пореден път да има сътрудничество с социалистите. Още повече същата проруска ориентация е и главната нишка, която свързва Ахмед Доган с Георги Първанов.
Пламен, а какво е положението в момента с по-малките парламентарни формации?
Реформаторският блок, въпреки вътрешната криза с Демократи за силна България, за сега видимо не губи от подкрепата си. Там нещата обаче винаги висят на косъм и нищо не е сигурно преди да се случи наистина. Най-вероятно за президентските избори реформаторския блок, поне в по-голямата си част, открито ще подкрепи кандидата на ГЕРБ. Освен ако той не е откровенно лява фигура като Калфин, както вече казах. Другата по-значима формация, тъй наречения Патриотичен фронт, за сега също не губи електорална база, докато партия Атака изостава. Това не е новина. Атака и друг път затихва в спокойни периоди, а преди избори оживява. По-важното е обаче, че нито за нея, нито за Патриотичния фронт може да се предвиди от сега как ще стоят в президентските избори. И дали, макар най-голямо, политическото им тегло няма да се окаже решаващо, за да се наклонят везните в една или друга посока. Нито пък може да се предвиди каква би била политическата цена на тяхната подкрепа, която ще трябва да плати печелившия кандидат президент.
Политическият анализатор Пламен Насенов, кой с кого би се съюзил в предстоящите президентски избори в България?